Tämä on Uskon tarina. Minä olen Ariel Neulonimi ja tänään vieraana on 90-luvun suosikkimalli juontaja, jota uutisoitiin aiemmin julkismaailman lööppikaunottarina. Vaikka palstatilaa ja huomiotakin tuli, niin päällimmäiseksi taisi silloin ainakin jäädä tämmöinen arvottomuuden tunne. Ja vieraana on siis Johanna Kare. Tervetuloa.
Kiitos.
Arvottomuudesta arvokkuuteen. Se voisi olla vaikka tietynlaisena teemana tällä kertaa. Miltä kuulostaa?
Joo, se on ihan oikeanlainen teema minun suhteen ainakin.
Mm. Sulla itselläsi arvottomuus liittyy aikaan ennen kuin uskon asiat tuli todeksi omassa elämässäsi. Ja arvokkuus siihen, kun Jumala tosiaan tuli mukaan kuvioihin. Eli sen myötä oot alkanut näkemään myös muiden syrjimiä ihmisiä niin arvokkaana, että oot taustassa ajatellen ruvennut valokuvaamaan muun muassa asunnottomia. Tulla on ollut kodittomista valokuvanäyttely Helsingin tuomiokirkon kryptassakin. Mutta mennään ihan ekaksi tuohon teemaan arvottomuus. Jos ajattelet omaa elämän tarinaa taivallusta ja tuota sanaa arvottomuus, niin mistä semmoinen on pesiytynyt elämään?
Mä luulen, että silloin kun tein tiettyjä valintoja elämässäni ja sitten niin kuin olin sellaisissa niin sanotusti pin-up-kuvissa ja tällaisia niin kuin lehtijuttuja ja TV-juttuja ja muita, niin sitten niin kuin niissäkin varmaan haki sitä niin kuin hyväksyntää, että mä olen ihan hyväksyttävä ihminen, mutta sitten niin kuin
sen perusteella miltä näytät?
Niin, tai niin kuin, niin no, miltä näytän tai saa jonkun muista niinku sellaista niinku huomiota.
Mm.
Mutta se sitten niinku muuttui sellaiseksi niinku pilkaksi ja ei sitten niinku otettu millään lailla niinku tosissaan, että oli vähän sellainen niinku huonompi tasoinen ihminen kuin muut.
Välttämättä kaikki mallit tai tommoset pin-up-tytöt, tai niin kuin itse olet iltatyttö, niin ei välttämättä koe sitä, mutta jostain se kokemus tai tunne tulee, niin liittyykö siihen esimerkiksi se, että sun vanhemmille tuli avioero ja sitten alkoi teinivuosina kapinavuodet?
Joo, no kyllä se varmaan siitäkin on, että sanotaan nyt ensimmäisellä luokalla, että tapahtui sellainen ikävä asia meidän perheessä ja tämä opettaja pyysi minut eteen kertomaan tämän erittäin herkän, siis pienelle lapselle vielä olevan asian. Ja tietysti lapsi siinä rehellisesti sanoo, eikä pysty mitenkään sitä välttämään. Ja sitten tämä opettaja vielä sanoi, että koko luokka ei kuullut, että perälle ei kuullut, että voitko kertoa uudestaan. Ja sitten mä vaan muistin, että mä itkin siinä hirveästi ja kerroin. Mm. Ja muistan, kun piirtelin samalla sormella tämän opettajan tuohon, kun oli sellaiset niin kuin tabletit opettajien pöydällä. Mm. Niin siihen muistan, että kun piirsin ja siihen jäi mun sormesta sellainen jälki, jotain kuviota ja häpeissäni siinä. Se on varmaan sellainen ensimmäinen arvottomuuden ja sellainen niin kuin häpeän tunne, että siinä meni niin kuin aikuiseen ihmiseen sellainen luottamus.
Eihän vanhempien avioero koskaan niin kuin lapsen syytä. Ja sitten tämä aikuinen laittaa niin kuin sut ikään kuin syypääksi kantamaan sitä häpeää. Niin kuin.
Joo.
Aika moista.
Joo.
Et ole tainnut myöhemmin päästä kuittaamaan tälle opettajalle tästä.
Ei taida olla enää näissä maisemissa. Mm-hmm. Se opettaja, että hän oli silloin jo niin kuin iäkäs. Et sen muistan, että oli vanha piika kuulemma vielä.
Mutta teinivuosinakaan sulla ei sillä tavalla mennyt hyvin, että tuli sitten kapinointi ja varmaan vähän tämä rikkinäinen kotitaustakin sitten siihen vaikutti. Mm. Mitä se kapinointi sulla, niinku, mihin se johti?
No tuosta rikkinäisestä kodista, että mulla oli erittäin hyvä koti, että tietysti siellä oli tiettyjä ongelmia niin kuin varmaan jokaisessa kodissa, että mulla oli erittäin rakastava tai on edelleen isä ja äiti on kyllä kuollut. Äiti oli niin kuin ihan mahtava tyyppi ja myös mummo ja vaija kuului siihen. Että he on,
ja vaija oli siis isovanhempi.
Joo, isovanhempi. Että mummo oli kristitty ja sieltä kautta on niin kuin tällainen esirukouksen lapsi. Mutta että se
kapinointi kohti teinivuosia, mihin se johti?
Niin no se johti ihan niin kuin väärään suuntaan. Ihan täysin väärään suuntaan, että tota, se oli sellaista, että en tietenkään syytä siitä tätä äidin ja isän avioeroa, mutta se jotenkin, niin kuin, että kun se perhe hajosi, niin sitten niin kuin katsoi itse niin kuin teininä oikeutukseen niin kuin tehdä ihan mitä tahansa. Ja silloin tosissaan mä tein ihan kaikkea, mitä ei olisi pitänyt tehdä. Että
esimerkiksi?
No siihen kuului kaikkea sellaista niin kuin, no, juomista tietysti ja menin minne sattuu ympäri Suomea ja ulkomaillekin ja käsiäni viiltelin ja sellaista. Mä uskoisin, että se oli myös sellaista niin kuin huutoa, että joku ottaisi kiinni ja tosissaan halaisi niin kuin ihan täysin. Että
ottaisi syliin?
Joo, kyllä.
Vaikka sä olet teini vielä, tai joo, olit jo teini siinä.
Joo, joo. Suoraan niin kuin hätähuutoa.
Ja sä joudut tarkkailuluokallekin.
Joo, mä jouduin, kävin parissa tarkkailuluokassa, kun Kaitaan tarkkailuluokalla olin, ja sieltä sitten sain kenkää tuohon Suhelan tarkkailuluokalle, ja mä olin tosissaan ainut tyttö kummassakin.
Mikä ikäinen sä olit silloin?
Mitä mä nyt olin? Olisiko mä ollut joku 15?
Joo. Ja siitä sitten, kun päästiin niinku aikuisien kynnykselle, niin miten se tapahtui, että sä niinku päädyit sitten tuollaiseksi iltatytöksi mallihommiin?
No se oli, joku oli sanonut, että kannattaisi niinku lähettää jonnekin kuvia tai muuta, jossain rannalla näki tai jotain tällaista. Ja sitten taisi olla sellainen joku kesätyttökilpailu ja lähetin ihan kaverin ottamaan kuvan sit sinne ja sit mä voitin sen ja sitten se kuvaaja sitten kysyi, että haluaisitko sä tällaiseen kilpailuun tulla sitten kun tää iltatyttö. Ja no sit mä lähdin siihen ja siitähän se sit se rumpa lähti, että se niinku vähän imas mukanaan, että niinku oli niinku mukamas kiva nähdä itsestään kivoja kuvia. Ja
no sä kuitenkin päädyit tietynlaiseen julkisuuteen, niin julkisuus sinänsä ei välttämättä ole niin kuin huono asia. Mm. Tietysti niin kuin motiivit tai muut lieveilmiöt voi taas olla sitä. Niin millä tavalla toi julkisuus niin kuin näyttäytyi huonolla tavalla sun kohdalla?
No se näyttäytyy kyllä sillä tavalla, että ihmiset, ketkä ei minua tuntenut niin kuin millään lailla, niin sai aivan eri käsityksen minusta. Ja se kääntyy niin kuin sillä lailla, että olisiko mä vähän niin kuin blondi tai jotain tällaista. Ja sellainen pinnallinen ja sitten niin kuin se
eli
kaikki.
Eli helpoksi
niin kuin
heilaksi.
Joo, siis sellaiseksi, niin kuin, mitä et ei kummiskaan niin kuin ollut sitä, mitä muut ajatteli. Ja sekin, että kun niissä kuvissa ja muissa ravasi ja janosi sitä koko ajan enemmän, että se oli niinku sellainen, joku sellainen imu, joka veti, niin sitten nämä niinku tällaiset huomioikaa minut, niin ne vaan niinku kääntyi ihan toistepäin.
Eli itseään vastaan, että tulit nähdyksi kyllä, mutta et sitten kokenut, että tulit hyväksytyksi.
En todellakaan, ihan päinvastoin.
Joo. No siis sua on uutisoitu muun muassa ex-povipommina ja julkismaailman lööppikaunottarina. Nyt kun tietysti sulla on tullut noihin aikoihin sekä ajallista etäisyyttä, mutta myös arvomaailmalta etäisyyttä, niin minkälaisena ihmisenä sä kuvaisit nyt ton ajan Johanna Karetta tämän päivän valossa? Minkälainen ihminen se oli?
Hyvin, hyvin rikkinäinen, eksyksissä ja sellainen pieni lapsi, joka niin kuin etsii paikkaansa, eikä löydä.
Et se milloin niin kuin sussa jotain rikkoontunut, niin tavallaan sä jäit siihen.
Siihen, joo.
No sä olit aika monta vuotta spottivalossa ja keltaisen lehdistön ihailuna tai irvailunkin kohteena, riippuen sitä näette kenen heilana ja näin. Mutta jossain vaiheessa sun elämä pysähtyi ja sen johdosta jouduit tuossa noin 10 vuotta sitten vuonna 2006 eläkkeelle.
Joo.
Mitä silloin oikein tapahtui?
No me oltiin tulossa mun ystävän kanssa viettämästä iltaa tuossa Kalevan kadulla ja siihen tuli tuntematon mies, joka sitten löi minut siihen katuun ja sitten pääni osui siihen katukivetykseen ja kalloni murtui.
No mitä tuollaisen jälkeen, kun kallo murtuu, niin miten sä siitä niin kun lähdit toipumaan esimerkiksi?
No se oli tosi raskasta aikaa. Mä en ole mielestäni mikään valittaja, mutta se oli kyllä aika, niin kun, aika ihmeellistä aikaa. Että siinä sairaalassa ollessa niin kun muutamia päiviä olin tiedottomassa tilassa ja siellä sitten ensimmäiseksi tajusin näkeväni isäni siinä seisovan ja kertovan niin kuin asioita ja muita, niin oli niin kuin, että okei, että hyvä kun ollaan hengissä ja näin, mutta sitten siellä Töölön sairaalassa tippapullojen kanssa, kun yritin kävellä ja ei pystynyt kävellä ja heitti päässä, kun olisi ollut niin kuin Enterprises koko aika, niin se oli jotain ihan uskomatonta. Plus sitten vielä, että lapset kotona, niin sitten kun menin, niin en pystynyt niin kuin yhtään mitään tekemään, kun se pyöriminen vaan jatkuu.
Eli mikä sulle tuli sitten siitä kallonmurtuman seurauksena?
Siis kallonmurtuman seurauksena mulla niin kuin lähimuisti on erittäin heikko. Univaikeudet oli jossain vaiheessa sellaisia, että mä nukuin ehkä yössä ehkä 2 tuntia. Ja en päässyt niinku uneen ollenkaan, että en päässyt sellaiseen syvään uneen, että se oli sellaista niinku, sellaista tosi pinnallista. Ja sitten alussa oli, että en muistanut ihmisiä, missä olen tavannut ja ketä. Ja sitten esimerkiksi kun lähti johonkin suuntaan, että kun on Helsingissä melkein koko ikänsä asunut, niin ei hahmottanut sitä reittiä. Että tällaisia niin kuin juttuja.
Eli sä joudut siis sairaseläkkeelle ja sitten omassa arjessa toipumista. No jossain vaiheessa kuitenkin niin kuin Jeesus tuli todenteolla mukaan kuvioihin. Ennen kuin päästään siihen, että millä tavalla niin kuin nämä uskon asiat sitten astui sun elämään, niin oliko siinä vaiheessa millä tavalla vielä tämmöiset kristilliset asiat ollut mukana sun elämässä?
Joo, kyllä, että mun mummoni Tyyne Kare tuolta Valkeakoskelta, niin hän oli kristitty mummo ja aamu aloitettiin aamuhartaudella ja pienenä mummo kyllä oli sellainen niin kuin Jumalan suunnan näyttäjä, että hänelle kiitos siitä, että jakso rukoilla varmasti loppuun asti minunkin puolestani.
Oliko se sun ja Jumalan välinen suhde, minkälaisena niin kuin se kuvailisit, oliko semmoista, että sä tiedosit, että kyllä tuolla jossain on Jumala ja toi Jeesuskin ehkä kulkee näissä jutuissa mukana, mutta sen syvemmin et kuitenkaan.
Joo, ehkä mulla oli enemmän niin kuin se tieto, että Jumala on olemassa, en sen kummemmin niin kuin Jeesusta vielä tai kolmiyhteyttä ja muita niin kuin sen verran pienempänä en niin kuin tiennyt. Mutta se, että Jumala on olemassa, niin se ja että Jumalaan voi turvata ja kyllä muistan, että pienenä tietyissä hätätilanteissa niin rukoilin kovasti Jumalalta apua.
Se, että miten susta on sitten arvottomuuden tunteen kokiasta tullut arvokas ihminen ja miten esimerkiksi Jeesus ilmestyi sulle, niin jatketaan tästä hetkisen kuluttua. Tämä on Uskon tarina -ohjelma. Minä olen Ariel Neulonen ja tänään vieraana on Johanna Kare.